ፈደራላዊ ምርጫ ናይ ኣውስትራልያ ተቓሪቡሎ ምስኡ ድማ መበል 45 ባይቶ ኣውስትራልያ ድሕሪ ናይ ሓምለ 2 መዓልቲ መረፃ ክምስረት እዩ። እዚ ምርጫ ነቶም 150 ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ 76 ኣባላት ሰነትን ኣብ መወዳእትኡ ኸዓ ናይዚ ሃገር ኣብ መጻኢ ዝመርሓ ክውስን እዩ። ስለዚ ምርጫታት ብኸመዮም ንመጻኢ ዘመሓድረና መንግስቲ ዝውስኑ። ፈደራላዊ ስርዓተ ምሕደራ ኣውስትራልያ ስልጣን ኣብ መንጎ ኮመን ዌልዝ ወይ ፈደራላዊ መንግስትን 6 መምሕዳራዊ ግዛታትን ቅዋማዊ ምምቕራሕ ይህብ። ኩሎም ብባይቶ ዝሕገጉ ሕግታት ብኽልቲኦም ማለት ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ሰነትን ክሓልፉ ኣለዎም። ድሕሪኡ ብጋቨርነር ጀነራል ወይ ከዓ ወኪል ንግስነት ክታም ይንበረሉ። ኣብ ሲድኒ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዝኾነ ሮድኒ ስሚት ፈደራላዊ መንግስቲ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ቁልፊ ዝኾነ እጃም ይፃወት ይብል።
Primarily because it collects most of the money that governments get to spend in Australia. It spends a lot of that money on its own programs.
ብቐዳምነት መንግስታት ኣብ ኣውስትራልያ ወፃኢ ዝገብርዎ ገንዘብ ዝበዝሕ ክፋሉ ይእክብ። ኣብ ናቱ መደባት ዝበዝሐ ካብቲ ገንዘብ ይውዕሎ። ነተን መምሕዳራዊ ግዛታትን ደቡባትን ገለ ካብቲ ገንዘብ ክንህበክን ኢና፣ ግን ንሕና ብዝደለናዮ ፍሉይ ኣገባብ ክትጥቀማሉ ኣለክን ክብለን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ኣብ ስራሓት መንገዲ ከተውዕሎ ኣለክን፣ ወይ ኣብ ትምህርቲ፣ ወይ እውን ኣብ መዓላ ሆስፒታላትን። ስለዚ ፈደራላዊ መንግስቲ ብዘይ ጥርጥር እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ደረጃ መንግስቲ ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ እዩ። ሰነት መብዛሕትኡ ግዜ ላዕለዋይ ባይቶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ 76 ኣባላት ይሓቁፍ። 12 ካብተን 6 ግዛታትን ከክልተ ኸዓ ካብተን 2 መምሕዳራዊ ዶባት ወይ ተሪተሪታት። ቀንዲ ዕማሙ ካብ ናይቲ መዓልቲ መንግስቲ ዝመፅእ ሕጋጋት ምግምጋም ወይ ከዓ ደጊምካ ምራህ እዩ። እቲ ሰነት ብዙሕ ግዜ ነቶም ዝተኣመሙ ሕግታት ናብ ውሑድ ቁፅሪ ዘለዎ ጉጅለ ሰነተራት ኮሚቴ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብዝያዳ ዕምቀት ክምርምርዎም ይልእኹም። ነቶም እማመታት ከዓ ኣብ መወዳቱ ፈትዎም ዶ ኣይፈትዎምን ይውስን። ገለ ምትዕርራያት ክግበረሎም ማለት ነቶም ዝተኣመሙ ሕጋጋት ለውጢ ክግበረሎም ክመኽሩ ወይ እዚ ሕጊ ከም ዘለዎ ኣይንፈትዎን ኢና ክብሉ ይኽእሉ እዮም። ነገራት ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መንገዲ ክትግበርሉ ዝኽእሉ እውን ክሓስቡ ይኽእሉ እዮም።
Or it might say, we don't like this law at all. Go away and think about doing things a different way.
Senatorat, 6 amet nuhat gizye gilgulu. Furku iti senatka ab nabtswakaf 3 amet ab gizye federalaw mricha yimirret.
When the men who wrote the constitution in Australia in the late 1880s and 1890s came up with the idea of having a senate, part of their idea was
Automatic wam abdahrawai kifal 1880s 1890s zitsahafu sabat senate kihlu allo zibil hasab zemtsu gele kaptom hasabat eti senate kab zkhone surbetakh weka kab nubur wotsay weyun bahawri zmetse mengisti kihlu zkhil fuliyat hasabat ልጓም ክኸውን ተባሂል እዩ። ከምኡ ንኽግበር ንዕኡ ተፈጻሚ ንምግባር ዝወሰንዎ ሓደ ጽቡቕ ኣገባብ እምበር ኣብ ሓደ ናይ ምርጫ ግዜ ፍርቂ ኣባላት ሰነት ጥራይ ከም ዝምረፁ ምግባር እዩ።
One good way of achieving that would be to have only half the members of the Senate elected at any one election.
ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ወይ ከዓ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭስ መብዛሕትኡ ግዜ ታሕተዋይ ባይቶ ሎወር ሃውስ ወይ ከዓ ባይቶ ወይ ገዛ ህዝቢ ዘ ፒፕልስ ሃውስ ይበሃል። እዚ 3 ዓመት ንውሓት ግዜ ብዘገልግሉ ካብ ተመሳሳሊ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ዝርከባ ናይ ምርጫ ክልታት ዝምረፁ 150 ኣባላት ዝቖመ እዩ። ዝተፈላለየ ፃዕቂ ህዝቢ ማለት ከዓ ገለ ኣብ ከተማታት ዝርከባ ናይ ምርጫ ክልላት ንእስ ዝበላየን፣ እተን ኣብ ገጠራት ዝርከባ ናይ ምርጫ ክልላት ከዓ ዕብይ ዝበላየን።
Apart from representing geographical areas of Australia, government of the day is formed by
ካብቲ ዝውክሎ መሬታዊ ክሊ ናይ ኣውስትራልያ ወፃኢ ናይቲ መዓልቲ መንግስቲ ዝምስረት በቲ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ዝበዝሐ ወይ ከዓ ኣብዝሓ ደገፍ ክረክብ ዝኽኣለ ሰብ ይኸውን። ስለዚ ማልከም ተንቡል ሕጂ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ኣብዝሓ ኣባላት ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ይድግፍዎ። ለተም ካልኦት ሚኒስተራት ካ ከሙ ደገፎም ይህቦም
members of the House of Representatives support him as prime minister and support the rest of his ministers.
በቀዳማይ ሚኒስተር ማልከም ተምቡል ዝምራህ መንግስት ጥምረት አብዚዋን አብዛሃ 9 መናብር አባይ ተወከልተ ህዝቢ ከህዝን ከሎ ሰልፍ ላይበር ካ 55 መናብር ህዝብ ይርከብ ንቀጥዕወትን መንግስት ይኽትምስርትን እቲ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ሰልፊ ብውሕዱ 76 መናብር ኣባይ ተወከልቲ ህዝቢ ክረክብ ኣለዎ እዚ ዝመፅእ ምርጫ ንሰልፊ ሌበር መንግስትነት ንኸምልስ ዕድል ይፈጥረሉ 62 ማርጂናል ሲትስ ወይ ከዓ ኣብ ኣጠራጣሪ ዝርከባ መናብር ኣብ መላ ኣውስትራልያ ንዋንነት ወይ ንውድድር ቅሩባት ኮይነን ኣለዋ
A marginal seat is a House of Representatives seat in which the two major parties, the Labour Party...
Marginal seats weka atratari member zbahal hada member abbaito wakkal tihizbi khoynu kilitien abbait selfitat maalit selfi Labourin t'imret liberalin nationalin nirudu mkhniyatat tamasasali aqan digaf zihilluan bota maalit yu miti khammiti admetsi allowuna ilna antahasibna abhada naim richakhili wai member ንኣብነት 51 ካሚቲ ካብኦም ንሓደ ሰልፊ ይድግፉ 49 ከዓ ንኻልእ ሰልፊ ይድግፉ ኣዝዩ ተቐራራቢ ውፅኢት ምርጫ ማለት እዩ ስለዚ ማርጂናል ወይ ከዓ ጠራጣሪ መንበር ምስ ከምዚ ዓይነት ሚዛን ደገፍ ዘለዎ ኩነታት ዝገልጽ እዩ ኣብ ሓደ ምርጫ እቲ ደገፍ ናብ ሓደ ሰልፊ ክኸይድ እንከሎ ኣብቲ ኻልእ ከዓ ናብ ካልእ ሰልፊ ይኸይድ ማለት እዩ
So it could go to one party at one election and another party at the next election.
ክልቲኦም ዓበይቲ ሰልፍታት ሓደ ዓይነት ቁፅሪ መናብር ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ እንተተዓዊቶም ውፅኢቱ ጠልጠል ዝበለ ባይቶ ወይ ሃንግ ፓርላመንት ክኸውን እዩ ናይዚ ዝቐረበ ኣብነት ኣብ 2010 ምርጫ ዘጋጠመ ኮይኑ ክልቲኦም ዓበይቲ ሰልፍታት መንግስቲ ክምስርቱ ዘድልዮም 76 መናብር ክረኽቡ ዘይምኻሎም እዩ እዚ ኸዓ ብደገፍ 3 ነፃ ተወዳደርቲ ኣባላት ባይቶን ሰልፊ ኣውስትራልያን ግሪንስን ሰልፊ ዕዮ ዝመርሖ ናይ ውሁዳን መንግስቲ ወይ ከዓ ማይኖሪቲ ጋቨርንመንት ክምስረት ክኢሉ
A hung parliament refers to a situation where maybe out of the 150 seats Labour might have 72 Liberal National Party
hung parliament kebal kollo nibal kamitan 50 manaber self labour 72 kehlwon kollo self liberal national ka 72 manaber ihlwom shidisha manaber abid netsa zkhonun nusan selfitat zwukulun abalat baito zitahazulu kunatat zigelchiu እቲ ቀዳማይ ሚኒስተርን ናቱ ወይ ከዓ ናታ መንግስትን ደገፍ ናይ ኣብዝሓ ኣባላት ወከልቲ ክህልዎም ስለ ዘለዎ ክልቲኦም ሰልፍታት ማለት ሰልፊ ሌበርን ሰልፊ ጥምረትን ብኣግኡ መንግስቲ ክምስርቱ ኣይክእሉን እዮም መንግስቲ መታን ክምስርቱ ምስቶም ነፃ ኣባላት ባይቶን ኣባላት ንኡሳን ሰልፍታትን ክዛተዩ ኣለዎም ማለት እዩ
They have to negotiate with the independent MPs and the minor party MPs in order to form government.
ሓደ ካብ 4 ነበርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ደገ ዝተወልደ እዩ ኣሳት ፍርቂ ብዝሒ ናይ ህዝቢ ኸዓ ብውሕዱ ሓደ ኣብ ደገ ዝተወልደ ወላዲ ኣለዎም እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግን እዚ ባህላዊ ብዙሕነት ኣብ ፖለቲካ ኣውስትራልያ ኣይንጸባረቕን እዩ
Often parties pre-select candidates to run in elections who come from a relatively narrow
መብዛሕቱ ግዜ ሰልፍታት ካብ ተዛማዲ ውሑዳት ዓይነታት ሰባት ዝመጹ ሕጽያት ንምርጫ ቅድመ መረጻ የካይዳ እዚኦም ከዓ ከም ልምዲ ደቂ ተባዕትዮ ወይ ሰብኡት እዮም ከም ልምዲ ኣብ ተመሳሳሊ ሞያታት ክሰርሑ ዝፀንሑ ሰባት ይኾኑ ከም ልምዲ ቀዳማይ ቋንቋ እንግሊዝ ካብ ዝዛረቡ ሰባት ይኾኑን ንዑ እናገበሩ ዝዓበዩ እዮም
ኣብ
ዲከን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ዝኾነ ፈትሒ ማንሱሪ ኣካያዲ ወይ ዳይረክተር ናይ ትካል ምርምር ዜግነትን ዓውለማን ኣልፍረድ ዲከን እዩ ንሱ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ምስ ሓደስን ዝስስኑ ዘለዉ ማሕበረሰባትን ክላ ዘባ ወይ ክዛተያ ወይ ክዋሃዳ መታን ብዙሕነት ከተኣታትዋ ከድልየን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ
Until we start to see the demographic diversity that we have partially at least represented in the
ከሳብ እቲ ዘለና ብዙሕነት ኣብ ህዝቢ ዋላ ብውሕድ መጠኑ ኣብቲ ኣብ ኣውስትራልያ እነማዕብሎ ዘለና ቅርፅታት መሪሕነት ክንርእዮ ንጅምር ኩሉ ግዜ ገለጋግ ኣብ መንጎ ምሩፃት ወይ ከዓ ፍሉያት ፖለቲካን እቶም ከዘራርብዎም ዝፍትኑ ዘለዉ መረፅትን ክህልው እዩ ብዙሓት ዛዕባታት ኣለዉ መጻእቲ ሰባት ኣዝዮም ዝደልይዎምን ዝግደሱሎምን ግን ኣነ እቲ መንግስቲ ይኹን ዋላ እቶም ተቃወምቲ ዋላ እውን ካብቶም ንኡሳን ሰልፍታት በቶም ሕብረተሰባት ብቐሊሉ ክረኽብዎምን ክርድእዎምን ዝኽእሉ መንገድታት ብልክዕ ክገልጽዎም ክኢሎም ኢለ ኣይሓስብን
እየ።
ልዕሊ 15.6 ሚልዮን ኣውስትራላውያን ኣብ መዓልቲ መረፃ ድምፆም ክህቡ ትፅቢት ይግበር። ፕሮፌሰር ማንሱሪ ንሓደስቲ ኣውስትራላውያን ኣብዚ መስርሒ ዲሞክራሲ ክሳተፉ ብፍሉይ ኣገዳሲ እዩ ይብል።
And we want them to be able to understand the challenges that lie ahead for this country. Migration
nahna nuom neza hager ab qidmiya tadokinom zello bidhotat kirdewom nedeli mimtsa sabat way migration ab hibrat sab australia bimadayat bizhi hizbi qutba bahalin mahbarawo nabran wazeta abiya burkuto allo nimatsati hibrat sabat zitsaluwom fulya chigrat allo እዞም ማሕበረሰባት ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ወይ ስርዓት ብምሉእ ክሳተፉ መታን ከነረጋግፅ እንተዘይኮይና ዓብዪ ሽግር ክህልወና እዩ። ኣብኡ እውን በፂሕና ኣለና፣ ግን እናገደደ ክኸይድ እዩ። ክንዩ ክንግስግስ እውን ዝሓየለ ብድሆ እናኾነ
ክመፅእ እዩ።
እዚ ፌደራላዊ ምርጫ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተመደባ ልዕሊ 8,000 መድመፂ ነቑታታት ክልተ ሓምለ ካብ ሰዓት 8 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ 6 ድሕሪ ቀትሪ ክካየድ እዩ።
ኣብ ዝኾነ እዋን ንSBS ብቋንቋ ትግርኛ ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ሙሉእ መደባት፣ ዝተፈላለዩ ቃለ መሕትት፣ ዜናን እዋናዊ ዛዕባታትን ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክፀንሐኩም እዩ። ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣትኹም ተወከሱ።